Esiet sveicināti šeit zemata rītā. Šodien ir tas samats, kad mēs vēlamies īpaši pieminēt Dievu žēlstību, ar kādu viņš svētī mūsu roku darbu. Iesākumā lasīsim no svētajiem rakstiem. No Dāvida 95. psalma. Iesim ar pateicību viņa priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem, kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes, viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis un ciet zeme, viņa rokas to ir veidojušas, nāciet pielūksim un zemosimim. Lucīsim ceļus tā kunga savu radītāju priekšā, jo viņš ir mūsu dievs. Mēs esam viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Āmen. Kopīgi dziedāsim 20. dziesmu. Debes tēvs, lai slavas dziesmās.
Debes tēvs, lai slavas dziesmās.
Zemosimies mēs kopīgi, lai lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mīlestības un žēlstības pilns pret visiem saviem radījumiem, ka Tava roka ir tā, kas mūs paēdina, kas mūs vada, uztur. Pateicamies, Tēvs, kad mūsu cilvēku, mūsu grēcinieku dēļ Tu esi ziedojis savu visdārgāko, savu dēlu, pateicamies Tev par šo vislielāko dāvanu. Palīdz Tēvs mums neaizmirst, cik dārgi Tev maksāja mūsu glābšana, kur Tu piedāvā mums kā savu žēlstības dāvanu. Palīdz mums ticībā atsaukties un pieņemt Kristu par savu glābēju. Un pateicamies Tēvs arī par šīm mazākām dāvanām, ar kādām Tu mūs apvelti mūsu ikdienā, kad mums ir dienišķā maize, kad mums ir pajumte, ka mums ir apģērbs un visas tās daudzās lietas, pie kurām mēs esam pieraduši un kas veido mūsu sacīvu un ikdienu. Pateicamies Tēvs, ka ir vēl žēlstības laiks un pateicamies, ka mēs varam skatīt šos Tavus brīnumus savām acīm un saprast un sajust, ka tas esi Tu, ka tā ir Tava mīlestība, kas ir atvērusies pret mums cilvēkiem. Palīdz mums arī Tev slavēt un Tev pateikties šajā dienā. Palīdz mums atstāt tās rūpes un raizes, kas ir bijušas ar mums šajās aizvadītajās darba dienās. Palīdz mums šeit esot savu sirdis atvērt Tev, savu garu skatu pievērst Tev, Tavai mīlestībai, Tavai žēlistībai. Palīdz tās mums patiešām pacelties no šīm ikdienas rūpēm pie Tevis garu skatā. Svētī Tev savu kalpu, svētī to vārdu, ko dzirdēsim, lai tas atrod mūsu sirdīs auglīgu augsni. Un esi Tevs arī kā iepriecinātājs pie tiem, kas nevar būt vecumu, slimību dēļ mūsu vidū. Iepriecina Tevs arī ar savu sabata mieru un savu sabata prieku. Tiešām palīdz mums saprast, ka no Tevis mēs esam pilnīgi atkarīgi un ka šīs dāvanas, kas arī mums šeit ir priekšā, ka tā ir tikai maza daļa no tā, ko Tu, Kungs, mums dodi, kā Tēvs saviem bērniem. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Thank you.
šodien sākam, nācīt manā drūvā, kamēr gaišā dienā darbu padariet. Sējiet vārda sēklu, lūdziet gara lietu, grēcinieku draugu visiem parādiet. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs. Neskaties uz vētru, nemierīgu jūru, bet uz Dieva drūvu savā tuvumā. Sēji sēklu rītā, sēji dienas gaitā, neliec roku mierā, vēlā vakarā. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs. Draudze sals un gaismā, pilsētā, kas kalnā, kuru visi skatās zemes ielējā. Tāpēc šodien cēlies, garā haušu traucies, svētā darbā dodies Kristus tīrumā. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs. Kurš ar asarām vārda sēklu sēs, tas pēc darba gaitām dziesmas gavilēs.
Esiet sveicināti šajā rudenīgajā dienā. Jūs laikam esat pamanījuši, kā arā lapas jau ir nosārtojušās un daudz viet jau ir nobirušas zem kokiem noklājuši zemi. Manuprāt, ļoti skaists laiks. Un jūs redzat, ka priekšā ir uzklāts galds un dārzeņi un medus un sīpoli un vēl citas veltes. Par ko tās liecina? Kad pļauja ir beigusies. Jā, raža ir ievākta. Ir pagājis noteikts laiks, un mēs redzam, ka darbs ir padarīts, un tagad ir uzlikts galdā. Pļauja. Šodien ir pļaujas svētku dievkalpojums, pateicības dievkalpojums. Un tie ir lieli svētki. Vai jūs atceraties Bībelē vienu no pļaujām, kur tika ievākta raža, astoņas dvēseles? Jūs atceraties šo notikumu? Pirmā lielā pļauja. Tie bija plūdi. Plūdi, bet astoņas dvēseles tapa savāktas. Kā dārgs kulītis, astoņas dvēseles. Bet pēc tam Dievs runā uz cilvēku. Un mēs varam lasīt pēc šīs pļaujas, ko Dievs saka. Pirmā Mozes grāmatā, 8. Nodaļā un 22. Pantā. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums. Vasara un ziema, diena un nakts. Dievs runā. Viņš runā par ko? Kamēr es esmu nolēmis, tikmēr būs šī pļauja un arī būs šī sēšana. Būs šis darbs, kuru darīt. Kamēr es esmu nolēmis. Noteikts laiks. Tātad viņš runā par kādu laiku, kurš atkal beigsies, ka būs atkal kāda lielā pļauja. Kamēr? bet arī šodien mēs ievācam ražu un visu laiku notiek pļauja un sēšana. Nemitīgs darbs. Dievs saka, kamēr. Viņš pasaka, ka tas notiek ar manu nodomu. Viņš saka, ka es to visu vadu un dodu spēku tam visam notikt. Es esmu, kurš valdu par to. Es valdu par visiem procesiem. Pilnība, mūsu pilnīga atkarība no Dieva. Šeit parādās, ka Dievs ir tas, kas liek visam notikt. Dieva spēks. Brīžiem tas ir neredzams spēks. Ja mēs ieliekam graudu vai kādu sēklu zemē, mēs neredzam, kā šis spēks laužās uz āru, bet mēs zinām, kad spēks ir tajā. Dievišķā ietekme, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Spēks, dzīvība no Dieva. Vai mēs to apzināmies un domājam par to, par pilnīgo atkarību no viņa? Tā, ka šodien ir rudens pateicības dievkalpojums, tad tās ir domas par Dievu, par Dievu varenību. Kāpēc vajadzīgi svētki? Kā jums šķiet? Kāpēc Izraēļa tautā bija tik daudz svētku? Ja mēs lasam 5. Mozes grāmatā 16. Nodaļā un 16. Pāntā, tad Mozus runā uz savu tautu. Trīsas reizes gadā visiem vīriem jārādās tā kunga, tava dieva priekšā, tā vietā, ko viņš izraudzīs. Neraudzētās smaizes svētkos, nedēļas svētkos, būdiņu svētkos. Tomēr tiem nebūs nāktā kunga priekšā tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko tas kungs tavs dievs tev devis. Un šeit nav vienīgie svētki, kas ir Izraēlim. Izraēlam svētki ir katrs zabats. Izraēlam svētki ir katrs septītais zabats. Svētki ir katrs 50. Gads. Zabata gads, es gribēju iepriekš pateikt. Katrs septītais zabata gads un katrs 50. Gads, kad laida brīvībā cilvēkus, kad varēja izpirkt. Kādi vēl svētki? Pasā svētki. Salīdzināšanas dienas svētki, jeb Jom Kipur. Daudz svētki. Kādēļ? Tie ir domāti, lai mūs mudinātu savus acis vērst uz Dievu. Tas bija laiks, kad Izraēļa tauta pulcējās kopā, lai viņi varētu apzināties, kā Dievs ir vadījis. Apzināties šo dzīves laiku, kurā dievišķais spēks ir bijis klāt, ka Dieva vadība un svētība ir bijusi. Tas bija laiks, kad Dieva tauta varēja būt kopā, sadraudzībā un priecāties par Dieva klātnību. Slavēt un teikt, svētki, svētki, lai domātu par Dievu. Mēs varētu uzdot jautājumu, kas Izraēļa tauta šodien tik ļoti vieno? Un tā ir vēsture. Izcelšanās, šīs kopējās saknes. Šī kopējā vēsture, kad viņi gājuši no Ēģiptes zemes, ar spēcīgu roku izvadīti uz apsolīto zemi. Ceļš, šī iešana ar Dievu. Viņi gāja caur tuksnesi. Vai viņi apzinājās šīs zemes vērtību? Kāda ir tuksnesim vērtība? Vai jūs daudz varat iestādīt tādā zemē, kur nekas neaug? Viņi ir izgājuši no Ēģiptes zemes, kur Nīla apludina savus krastus un viņi ievāc bagātīgas ražas, un viņi to pamet. Un viņi iet tagad par šo tuksnesaino zemi. Ko viņi var ievākt šajā laikā? Kāda ir viņiem apziņa? Vai viņi var saņemt kādu pļaujas ražu? Pie kā viņiem vērstas domas ir? Kā jums šķiet? Par ko Mozes runā? Par kādu zemi? Par zemi. Un kā viņš šo zemi raksturo? Jā, kur piens un medus tek. Vai jūs kādreiz esat redzējuši, kur ir pienu upes un medus strauti? Tas raksturo par šo bagāto zemi, par bagātību. Izlasīsim 15. Nodaļā, tajā pašā grāmatā, 5. Mozes grāmatā, no 10. līdz 12. Pantam. Jo šī zeme, uz kuru tu ej, lai to iemantotu, nav tāda, kāda ir Ēģiptes zeme, no kuras jūs esat iznākuši, ko tu apsēji ar savu sēklu un pats tai aplaistīji it kā saknu dārzu. Bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielejām, kas tiek slacīta ar debes lietu sūdeni. Zeme, par ko tas kungs tavs dievs rūpējās, uz kuru tā kunga tavu dievu acis bez mitēšanās skatās, no gada iesākuma līdz gada beigām. Brīnišķīga zeme. Un arī šodien mēs stāvam kādas zemes priekšā, apsolītās zemes priekšā. Tā zeme ir nesalīdzināma bagātāka par šo zemi, kurā mēs šobrīd esam. Tā ir zeme, kur tek piens un medus. Un mēs atrodamies kā Izraels šīs zemes priekšā. Un Mozes nevarot ieiet šajā zemē, bet tomēr ticībā raugoties, kad Dieva tauta nokļūst tur, viņš saka, ko? Jums vajag turēt svētkus. Svētkus. Kāpēc? Lai vienmēr savas acis vērstu uz Dievu, ka viņš valda un vada, ka viņa spēks visu uztur, to turiet prātā. Tie, lai jums ir lielie svētki. Un ja mēs tā domājam, ko Mozes teica tālāk, viņš dev norādījums, lai varētu gūt bagātīgu svētību. 13. Pantā. Ja jūs apzinī klausīsit maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, un jūs mīlēsit to kungu savu Dievu un kalposit viņam ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, tad viņš jūsu zemē dos lietu īstā laikā, gan agro lietu, gan vēlo lietu, ka tu spētu ievākt savu labību, ja tu dzīvosi saskaņā ar Dievu gribu. Zeme, kur atkarīga no Dieva svētības. Ja mēs tā palūkojamies Izraēla vēsturē, tad šai zemē bija laiks, kad trūka ūdens. Kā jums šķiet? Vai Palestīnā trūka ūdens? Jūs atceraties Jēkabu? Kāpēc viņš sūtīja savus 12 dēlus uz Ēģipti? Bats. Tas nozīmē, ka nebija ūdens. Vai jūs atceraties šo gadījumu ar Ēliju, ka viņš lūdza ko? Pēc 3,5 gadiem. Lai būtu ūdens. Jā. Karsta vasara, tas nozīmē būs bats. Izraēļ tautai vienmēr vajadzēja domāt par ko? Par Dievu. Jo no Dieva nāk svētība. Dievs ir tas, kas veldzē un dod spēku. Acis uz Dievu. Dievs uztur zemi. Un tā nu sanākot, Izraēļ tautai svētkos ir kāds pamudinājums. Raugoties uz Dievu, ir iemesls būt priecīgam. Ja mēs lasām 16. nodaļu 5. Mozes grāmatā, tad pie šiem svētkiem ir zīmīgi vārdi teikti. Un tev būs priecāties tā kunga sava dieva priekšā. Tev un taviem dēliem un tavām meitām un taviem kalpiem un tavām kalponēm un levītiem, kas mīt tavos vārdos un svešniekiem un bārņiem un atraitnēm, kur pie tevis dzīvo tanī vietā, ko tas kungs tavs dievs izraudzīs, lai tur liktu mājot savam vārdam. Un ja mēs lasām tālāk jau pie būdiņu svētkiem, tad atkal kāds zīmīgi vārdi. Pantā. Tev būs šo svētku svinēt 7 dienas tam kungam savam dievam, tanī vietā, ko tas kungs izraudzīs, jo tas kungs tavs dievs tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī vienu tavu roku darbu, tāpēc tev būs no visas sirds priecāties. Tev būs priecāties. Priecāties. Vai ir iemesls priekam? Kad Dievs par tevi gādā, kad tevi ir galdā, ir ko likt. Vai tie nav svētki? Tie ir svētki. Cik bieži es esmu padomājis par to, kas man ir galdā? Un ka pie tā ir bijis Dievs. Dievs spēks. Dievs par mani rūpējās. Cik daudz pasaulē ir cilvēki, kuriem nav ko galdā likt? Cik daudz viņiem jānopūlās. Te kāds vairākas gadus atpakaļ es satiku ticības brāli. Viņam vārds Fortuna. Viņš ir no Zambijas. Jūs ziniet problēmu, kāda ir Afrikā? Ūdens trūkums. Un viņi tur dara visu iespējamo, lai audzētu kukurūzu. Un lai no šīs kukurūzes varētu pārtikt viņu tautieši. Viņam bieži ir trūkums, bet viņa domas vienmēr ir pie Dieva. Cik bieži es domāju par savu klāto galdu, ar pateicību. Pateicību. Priecāties, tas nozīmē būt pateicīgam. Kā jums šķiet? Pateicība cilvēka dara kādu? Skaistu. Cilvēku dara skaistu. Ja jūs padomājat Izraēļa vēsturi, Dieva tauta gāja caur šo tuksnesi, un uz viņu lūpām pastāvīgi bija kas? Kurnēšana, zūdīšanās. Uz viņu lūpām bija nepateicība. Viņa sirdīs nebija prieka. Lūpas runāja. Naidu, viltu. Un Dievs saka, apstājies. Šis ir brīdis, lai tu apstātos un padomātu. Mēs varam domāt, šeit ir rakstīts priecāties, tas nozīmē būt pateicīgam. Vai Dievs mani vairāk mīlēs, ja es būšu pateicīgs? Kā jums šķiet? Ja es šodien neesmu pateicīgs, tad Dievs varētu teikt, nu, es tev šodien mazāk mīlu. Nē, Dievs ar mums nemanipulē. Viņš nav tāds. Varbūt, ka mēs kā cilvēki varētu spriest, ka Dievam mēs būtu mīļāki, ja mēs vienmēr būtu pateicīgāki. Bet Dievs mīl ar nemainīgu mīlestību. Es tevi mīlu ar mūžīgu mīlestību, neskatoties uz to, kāds es esmu. Bet jautājums ir, kāda ir mana attieksme? Mēs bieži vien bērniem mācam ko? Pateikt labdien, pateikt paldies. Jā, mēs mācam pateikties. Bet cik mēs pieauguši esam bieži pateikuši paldies? Paldies Dievam no sirds. Pateikuši paldies viens otram. Būt pateicīgam. Ja mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 17. nodaļā un 11. pantā, tad mēs varam ieraudzīt kādu notikumu. Tur bija 10 cilvēki. 10 cilvēki. Un šiem cilvēkiem ir kāda vajadzība. Mums ikvienam ir savas vajadzības. Un tās mēs varam pienest gan cilvēkiem, ja mēs kaut ko nezinām kādā tehniskā jautājumā, lai mums palīdz vai mašīnas arimontē vai daudz ko citu. Mums ir arī lūgumi Dievam. Mums ir dažādas vajadzības, ar kurām mēs dzīvojam. Un šeit arī 10 vīri, kuriem ir arī savas vajadzības. Viņi ir ļoti slimi. Un varbūt, kad mēs varētu izlasīt šo notikumu. Un notika ceļā uz Jeruzalem, viņš gāja vidū cauri Samāriju un Galileju. Un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretīm nāca 10 spītalīgi vīri, tie apstājās no tālienas. Un paceltā balsī sauca, Jēzu meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzīs tiem sacīja, ejiet rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Un tad viens no tiem redzēdams, ka viņš kļūs vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaiga pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi 10 nav kļūši veseli, kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Šie 9 cilvēki varētu domāt tā. Nu, tu esi Mesija, tev ir vara darīt daudz brīnumus, un tu to esi darījis ar vieglu roku. Nu, tas tā kā mums pienāktos. Mēs esam saņēmuši, kas ir vajadzīgs, un mēs ejam tālāk savu ceļu. Bet šis samārietis, kas bija viņa sirdī, pateicība. Un Jēzus kādas vārdas saka par viņu? Ar savu pateicību viņš izsaka ko? Godu Dievam. Pateicība Dievam. Šī sirds attieksme. Būt pateicīgam. Un mēs daudz varam lasīt Bībelē par pļaujām, par pateicībām un par dažādiem iznākumiem. Mēs bieži vien izlaižām 25. nodaļu no Mateja evaņģēlija, un tur tiek runāts par pļauju, par pļauju. Ka tur tiek šķirts kaut kas no kaut kā pļauja. Mana attieksme šodien. Kā es dzīvoju un ko es daru. Apostols Pēters savā vēstulē, viņš raksta tā, pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā un 23. pāntā, manuprāt. Izlasīsim. Viņš runā par kādu sēklu. Es mēģināšu citēt, varbūt no galvas. Bet jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgā, no dzīvā Dieva vārda. Es varbūt izlaižu dažs vārdus, bet šī doma tur vijās cauri. Jūs esat atzimuši. Atzimuši. Jūs piederat pie kā? Pie tautas, Dieva tautas. Dieva tauta, kura teica un slavē Dievu. Un šeit parādās, jūs esat atzimuši no kā? No Dieva vārda. Tas ir Dieva spēks. Tas ir līdzīgi kā grauds, kurš piedzimst, kurā rosās šī dzīvība un spraucās ārā. Šis dzīvais paliekamais Dieva spēks. Un cik tas ir spēcīgs. Un ja mēs tā palūkojamies uz Kristus dzīvi, tad viņš kā grauds krita kur? Zemē un nomir, lai darītu ko? Lai nestu augļus, lai būtu liela raža, lai būtu pļauja. Ko tas nozīmē? Kāda liecība ir par graudu? Grauds nedzīvo kam? Sev pašam. Grauds nedzīvo sev pašam. Un tas ir pamudinājums ikvienam mums. Nedzīvot sev pašam. Bet strādāt, kalpot, pildīt savus pienākumus. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Nemitēsies, kamēr būs šis laiks, un tagad ir šis laiks mums arī strādāt šajā garīgajā darbā, kalpojot. Tā mums vajadzētu atcerēties trīs lietas. Dievu varenību un spēku. Pateicību par viņu klātnību un mīlestību. Un sev veltīt kalpošanai. Dievs ir labs. Un šeit ir svētki, kuros mēs varam atkal būt pateicīgi par Dievu palīdzību, svētību un gādību. Āmen.
Kāpēc gan rūpēties bēdāties, rūpējas par mums Dievs? Brīdī vis tumšākā nebīsties, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdis spiež, Jēzum tik vieni katru dienu, Viņš sāpes līdzi tev cieš, rūpējas par mums Dievs. Pievīlies dzīvē, ja esi tu, rūpējas par mums Dievs. Nicina tevi, kā iztumtu, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdis piež, Jēzum tik vieni katru dienu, Viņš sāpes līdzi tev cieš, rūpējas par mums Dievs. Nehastās to, kuru pēstījis, rūpējas par mums Dievs. Dzīvības grāmatā rakstījis, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdis piež, Jēzum tik vieni katru dienu, Viņš sāpes līdzi tev cieš, rūpējas par mums Dievs. Pienāks reiz diena šeit pēdējā, rūpējas par mums Dievs. Savējos pārvedīs tev mājās, rūpēsies par mums Dievs. Pārvedīs tev mājās, kur laime būs katru dienu. Tur bēdas neaizsniegs mūs, rūpēsies par mums Dievs.
Mēs arī skaļi varēsim pateikties Dievam un visi kopā. Un to darīsim dziedot 21. Dziesmu. Kopīgi dziedāsim 21. Dziesmu. Pateicos par to, kas bijis.
Pateicos par to, kas bijis.
Pateicos par grūtībām, pateicos par grūtībām, pateicos par grūtībām.
Kopīgi lūksim Dievu.
Paldies, dārgais Tēvs, ka mēs šeit varam pulcēties un priecāties iekš Tevis. Esam pateicīgi, ka varam pienest Tev slavu un godu. Paldies par mīlestību, ar kur Tu apvelti mūs ikvienu, ka Tu uztur šo pasauli un gādā, bet ne tik par to vien. Gribam pateikties par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka viņā mums ir mūžīgā dzīvība, ka viņš atdev savu, lai mēs varētu būt mūžīgi. Un tādēļ palīdz mums lūkoties uz šo Golgātu un tapt pārvērstiem. Palīdz mums, lai mūsu ceļu vadītu par šo šauro ceļu, uz Tēva mājām, uz apsolīto zemi. Un palīdz kaut arī šo laiku, kur Tu mums katram esi piešķīris, lai šis laiks nebūtu dzīvots sev, bet lai pagodinātu Tevi. Svētī savu draudzi, Jēzu Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.